Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje ganytojo žodžio laidoje norime jums pristatyti vyskupą Algirdą Jurevičių. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Lapkričio pirmoji, mėly Marijos radio klausytojai, visų mūsų švenčiama, visų mūsų katalikų švenčiama, kaip visų šventųjų diena. Ir šią dieną mes susimastome apie šventų žmonės. Bažnyčia visame pasaulyje kviečia mąstyti apie šventumą, apie šventuosius ir pagerbia tą dieną visus šventuosius, kurie paskelbti, kurie žinomi, kurie užmaršti nuėję. Ir Lietuvoje kažkodėl šitą šventę visų šventųjų iškilmę užgožia maldos užmirusius ir kapinių lankymas. Galbūt reikėtų mums susigražinti ir kaip tą padaryti, susigražinti visų šventųjų iškilmės prasme.
Tai atrodo lyg ir susiję, nes jeigu mes sakom, kad žmogus yra šventasis, tai mes suponuojam, tikrai jis jau yra miręs. Nes kaip ir klausia, ko reikia, kad bažnyčia paskelbtų šventuoju, tai pirmą sąlygą reikia numirti. Tada žiūri, kaip tas žmogus gyveno. Bet aš sakyčiau, kad tai yra pavojus mūsų mąstyme taip galvoti, kadangi mes tada galbūt taip jau tarsi nejučiom suvokiam, kad ir ta šventumas yra tik tai mirusiųjų reikalas, bet ne tų, kurie dar gyvena. Ir todėl mes tą šventumą visą tarsi permetam į anapus. Anapusinę tikrovę, į tą amžinybę. Ir vat ten, kur yra Dievas anapusiniai tikrovė, jis yra šventas. Ir kartu su juo yra žmonės, kurie yra taip pat šventieji. O ką mes čia šitos vargo pelytės galime daugiau pasakyti? Taigi, šventumas yra gyvas. Tai pirmoji žinia, kurią nori bažnyčia pasakyti visų šventųjų iškilmėmis. Ir manau, kad mums dar čia teks visiems daug pasidarbuoti, kad mes tikrai pamatytume, kad taip iš tiesų yra.
Na, tas šventumas dažnai tokia labai miglota sąvoka, daugeliu yra gana tokia tolima ir kartais ir bijomasi, kai štai kažkas pavadinamas šventu, sako, va, tu jau šventas žmogus, oi ne, žmogus net ir neigia tą ar tarsi to gėdijasi. Kaip mes galime apibrėžti, kas yra šventumas?
Kuomet žvelgiame į žmogų, kuris yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, žvelgiame į žmogų, kuris buvo rojuje, tai mes suvokiam, kad tikrai pirmieji tėvai buvo šventi, bet atsitiko tam tikra avarija jų gyvenime ir jie prarado tą šventumą ir buvo išvaryti iš rojaus ir mes čia susidurėme su nuodėmės tikrove, kuri taip pat yra labai gaji, kurią mes patiriame ir todėl aš sakyčiau, kad šventumas šiuo atveju yra, kaip šiandien sako, gamyklinių parametrų atstatymas. Kuomet mes turime kažkokį mobilų išmano įrenginį, kartais jį prilenda tiek įvairiausių virusų, tos programos įvairios susipjauna naujos su senomis ir yra vienas toks mygtukas, tokia funkcija atstatyti gamyklinius parametrus. Tai reiškia, viską meta lauk, viską ištrina ir galiausiai palieka tą pirminę programinę įrangą. Taigi mūsų pirminė programinė įranga yra būti šventais. Jeigu kas ateina jau iš išorės ir ateina, kuri mus nukreipia ir nulaužia šitą pirminės programos kodą, tai jau nėra iš Dievo ir mums nuolat reikia grįžti atstatyti tos gamyklinius parametrus, kuriuos mums padeda tai padaryti viešpats.
Taip sakant, grįžti prie tos Dievo vizijos, kokiais mus Dievas nori matyti.
Taip, būtent.
Bet vis dėlto daugeliui atrodo ta šventumas kaip kažkoks nepasiekiamas idealas ir atrodo čia paspausti tą mygtuką, kad grįžti prie tų parametrų, kokius Dievas mumyse nori matyti, atrodo nu neįmanoma pasiekti ir kartais mes galvojam, gal ir neverta to siekti. Kodėl daugeliui tas atrodo kaip nepasiekiamybė?
Mes matome tą šventumą sustabarėjusi bažnyčios skulptūrose, kartais įkalinti šventuosius paveiksluose ir taip mums atrodo, kad tai yra kažkoks įkalinimas, kažkoks sustabarėjimas, nuobodybė, galiausiai tai, ką sakiau, tai yra anapusybė tikrovė, o mes čia gyvename visai kitoje realybėje ir tokio šventumo va būtent ir nesinori siekti. Nes galvojina, tai nėra pagal šio pasaulio dėsnius, pagal šio pasaulio tvarką, nes čia atrodo reikia būti apsukriems, truputėlį kažkur tai taip prisitaikyti, pralysti, kažką nutilėti, kažkur kažką pasakyti ar nepasakyti, save paslėpti, savo nuomonę tam, kad nenukentėti kaip nors. Ir tokiu būdu mes kažkaip jau labai daug to pasaulio dvasios į save kaip tą kempinę prigeriame. Ir taip vengiame save išsigręžti, kad vėl išsigrynintume, įsityrintume ir kad tikrai šitas šventumas nebūtų tokia sustabarėjusi sąvoka, bet tiesiog gyvas mūsų gyvenime.
Daugeliu žmonių tas atrodo šventumas kaip tikrai tolimas ir atrodo mes gyvenam čia tarp nuodėmingų žmonių, patys esam silpni ir bažnyčia siks nuo sykio primena, kad būkite šventi ypatingai visų šventųjų dieną, bet ir kaip minimi šventieji įvairiuose minėjimuose, taip pat kunigas dažnai kalba apie šventumą, apie pašaukimo į šventumą. Kaip dar reikėtų priminti krikščionėms, kad štai visų mūsų pašaukimas yra būti šventais?
Kartais labai padeda kai kurių oficialiai paskelbtų šventųjų gyvenimo pažinimas, nes bažnyčia kiekvieną dieną, beveik kiekvieną dieną turi šventuosius. Kai kurie iš jų yra mažiau žinomi, kai kurie daugiau žinomi, kai kur labai dažnai mes kunigai atsiverčiam tos liturginius kalendorius ir sako parašyta neprivalomas minėjimas, va šios dienos šventoji Jadvyga 12 amžiuje gyvenusi, kunigas gali minėti, gali neminėti. Tai reiškia, kad bažnytinėje liturgijoje pamoksle gali nuskambėti jos gyvenimo istorija ir ypatingai aktualizuota istorija. Nes mes kartais užstringam, kad na, ten buvo seni laikai, ten buvo jinai aukojosi, šeima turėjo ir artimo meilės darbus dirbo. Tačiau kaip tai šiandien man gali padėti, nes kartais mes užstringame vėl toje pačioje šventoje ar šventosios istorijoje, bet nepamatome, kad ji gali mums ar jis gali šiandien kažką pasakyti. Bažnyčia tikrai nemini šventųjų tik dėl to, kad jie kažkada gyveno, bet būtent kaip tik kars nuo karto būna maždaug kas 100 metų liturginio kalendoriaus peržiūrėjimas, revizija ir dalis šventųjų tampa neprivalomi arba būna tarsi tikrai atrodo mažiau aktualų šiandienai, bet kiti šventieji turi daug ką pasakyti ir aš manau, kad va būtent šventojo gyvenimas mums žavi, savo gyvenimo mes esame nepatenkinti ir va tas viduriukas, kaip gali susitikti jo žinia su mano gyvenimo keliu arba jo gyvenamas kontekstas istorinis su mano kontekstu.
Bet atrodo, mano kontekstas visai kitoks ir atrodo, jam tai gal ten buvo lengviau, o štai man tokios vat, aplinkybės, tokie sunkumai, kur čia apie šventumą bekalbėti, tokiuose konfliktuose arba tokiam skubėjime, kur dar čia surasti laiko, pavyzdžiui, maldai. Ir kartais netikinti žmonės, gyvai tikinti žmonės sako, nu, kad gal čia, nu, tas šventumas gal čia ne man arba gal ten kitiems. Ir atrodo, kažkaip ta sąvoka tokia lieka kažkur aukštai, kaip nepasiekiamybė.
Tai tuomet aš šaukčiausi popiežiaus Pranciškaus vienos citatos iš dokumento apie šventumą Gaudete et Exultate, kurioje jisai sako, kad šventumas pasireiškia tuomet, kai mūsų sprendimuose laimi Jėzus Kristus. Reiškia, kuomet mes ieškome ne tiek savęs, bet ieškome tai, kas patinka Dievui ir kas yra pagal viešpaties valią. Ir tai yra kova, nes vienas iš paskutinių skyrių yra ir pavadintas, būtent pavadinime yra ta žodis kova, nes tai yra nelengva. Kiekviename sprendime, kad tikrai laimėtų Dievo reikalas. Ir jeigu vienam ar kitam šios dienos sprendime mano gyvenime laimės Jėzus Kristus, laimės Dievo valia, nors aš turiu galbūt ir kitų pasirinkimų, tai aš sakyčiau, jau aš einu link šventumo. Nes dar vienas dalykas, kodėl mums tas procesas yra svetimas, dėl to, kad mes tai priimame kaip kažkokia tai duotybė. Kai anksčiau lotyniškas žodis dar buvo toks habitus, kaip dorybė, reiškia, aš gavau ir aš jį turiu. Čia yra pavojingas dalykas, nes ir apaštalas sako, kas tarėsi stovys, tie žiūri, kad nenupultų. Nes kuomet jau aš atrodytų truputėlį pašventėjau kabutėse, pakilau į puikybę ir kartais, kaip dvasinio gyvenimo mokytojai sako, Dievas specialiai duoda tą ir pagundą ir paslysti ir vėl parkristi, kad tu suvoktum, jog šventumas nėra tavo nuopelnų dalykas. Tai yra dovana, už kurią turi būti dėkingas ir tai nėra tokia būsena, kurią jau tu įgyjai, na, pavyzdžiui, kaip aukšto išsilavinimo. Įgyjai, turi diplomą ir visą gyvenimą visur rašysi, kad aš esu baigęs ten tą ir tą universitetą, turiu tokį ir tokį bakalauro, magistro ar daktaro mokslinį laipsnį. Su šventumu taip nėra. Čia reikia kiekvieną dieną savęs klausti viešpatie, ką nori, kad daryčiau. Tai yra apaštalo Pauliaus klausimas po to, kai jisai ten dieviško šviesos apšviestas krito ant žemės prie Damasko, nieko nematė ir vienintelis dalykas viešpatie sakyk, ką tu nori, kad aš daryčiau. Tai va tas kiekvienos dienos tas atsivertimas toks, atsiverimas ir noras sužinoti, o kokiu būdu ir kaip aš šiandien galiu būti šventu.
Man vienas gražiausių šventumų apibūdinimų toks labai aiškus ir suprantamas buvo, kad šventumas tai yra panašėjimas į Dievą. Kitaip sakant, aš šventumo siekiu arba to keliu einu, kai aš žiūriu, o kur aš galiu būti tokio nusistatymo, kokio buvo Jėzus Kristus, kokio buvo šventi žmonės, kuriais aš žaviuosi. Ar toks apibūdinimas būtų priimtinas ir kitiems, kaip manot?
Šis apibūdinimas tikrai yra priimtinas, bet labiau pažengusiems dvasiniame gyvenime, kurie jau yra truputėlį pakramtę tos kovos su nuodėme maisto ir skonį žino. Nes, sako, panašėjimas į Dievą, gerai, o ar pats matei Dievą? Kitas klausimas, kaip tu jį panašėsi, kur yra jo paveikslas?
Evangelijoje paskaitom apie kokios jo savybės buvo, kaip veikė, kokį nusistatymą turėjo.
Taip, Jėzus Kristus yra Dievo paveikslas, tėvo paveikslas, eikon tu tėvų, kaip sako, tėvo Dievo ikona. Tai mes žvelgiame į Jėzų Kristų ir kaip antroji daly pasakė, būti tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus, tai yra iš garsiojo laiško Filipiečiams Naujojo Testamento ta žinia, nusistatymas toks kaip Jėzus Kristus. Ir toliau seka va būtent tas savęs iš kenozė, savęs ištuštinimas, visas savęs atidavimas tam Dievo reikalui. Tai turėti va tokį idealą yra labai gerai. Bet, kuomet pažiūri Jėzaus gyvenimą ir matai ir sakai, na, jis tikrai buvo pilnai paniręs į išganimo tą veikimą, bet aš turiu pareigas, kažkas turi šeimą, kažkas turi atsakingas pareigas, didžiulį atsakomybę ir todėl tas šventumas, jisai neturi vienos spalvos, jisai yra nepaprastai daugia briaunis, daugia lypis, nes vienuolė celėje vienaip šventėja, namų šeimininkė virtuvėje skusdama bulvės kitaip šventėja, ten mama turinti besirūpinanti daug vaikų vėl kitaip šventėja, tėvas, kuris išlaiko šeimą, ar mokytojas, ar netgi koks verslininkas, nes verslininkai taip pat yra pašaukti į šventumą, darbdaviai ir politikai, prezidentai, ministrai, parlamentarai, jie taip pat turi šventumo kelią ir tam tikrą pasiūlymą būti šventais. Ir todėl mes kažkokio vieno recepto pasakyti tikrai negalėtume, bet ieškoti tokio nusistatymo kaip Jėzaus Kristaus, tai yra tas bendravardiklis ir ta esmė, kad tikrai kiekvienas gyvendamas savo gyvenimą ir ieškodamas to nusistatymo, jis tikrai atras tą kelią, kaip būti šventu.
O kada žmogus susirūpina tuo keliu, minėjot, kai štai eina giliau to dvasinio gyvenimo keliu, o galbūt prieš mirtį susirūpina arba išgyvena tam tikrą tokį sąmoningesnį tikėjimo atradimą ar netekti artimųjų, kada tas ateina toks svarstymas, kad vis dėlto nu, tas kelias nėra kažkam kitam, bet na, tai galbūt ir mano gyvenimo turėtų būti siekinys.
žinai, tavo klausime jau slypi atsakymas, kada žmogus susirūpina šventumu. Norisi atsakyti senatvėje, bet taip nėra. Aš manau, kad žmogus visuomet susirūpina tada, kai pats sau tarė, kad aš nesu patenkintas savimi, nesu patenkintas savo gyvenimu. Noriu keistis, bet nepajėgiu. Man reikia gelbėtojo, man reikia Dievo. Kaip anksčiau minėjai, kad daugelis žmonių sako, nu ką aš čia šventas, ašgi ir nusidėjėlis, esu netobulas. Turiu pasakyti, kad čia yra gera žinia, kad visi šventieji tikrai jie net nesakė, kad jie šventieji. Ir jie gal patys nežinojo, kad šventieji, bet jie žinojo, kad jie yra nusidėjėliai ir dideli nusidėjėliai. Apaštalas Paulius sako, Kristus Jėzus atėjo gelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš. Reiškia, ta žinia, kad tu esi nusidėjėlis, kartu su savimi neša ir šventumo pažadą. Nes jeigu tu toks esi ir nenori tokiu likti, yra Dievas, kuris tau duoda ranką, kuris tave pakelia, kuris tave nuteisina, atleidžia tau tavo nuodėmes, kad tu toliau keltumės iš savo to gyvenimo, to gal netvarkingo, nuodėmingo. Kartais būna, pavyzdžiui, vienuolynuose, tai dauguma kovoja ne su kažkom didelėm nuodėmėm, nors visko pasitaiko, bet dažniausiai su netobulumais jie tada pastebi. Nes dvasinio tobulėjimo kelyje yra kažkas panašaus, kaip galėtume palyginti ėjimas link šviesos. Kuomet kambarį prietema, mes esame patenkinti, bet kuomet šviesa pradeda stiprėti, tada pamatai kažkokią šiukšlę, kažkokią dulkelę ir kuo ryškesnė šviesa, tuo daugiau matosi nešvarumų. Taigi žmonės, kurie gyvena labai intensyvų dvasinį gyvenimą, jie taip pat jaučiasi nusidėjėliais, nes pamato kažkokią prisirišimą prie kažko nesveika, kažkokių dalykų meilė. Tai jau nėra kalba apie kažkokią tai nuodėmę, bet tai yra jau visai kiti dalykai, kurių kiti netgi negali suprasti, sako, nu kas ten vienuolynė, kaip tu ten gali nusidėti. Bet būtent tie, kurie gyvena tą gyvenimą, jie šventumo siekia irgi taip, jie yra arčiau šviesos ir mato daugiau tų nešvarumų dar savyje. Ir kitas dalykas, kad šventumas tikras, jis yra kviečiantis. Jis nėra smerkiantis kitų, nes panašiai kaip tie du muitininkas ir fariziejus meldžiasi, tai vienas dairosi aplinkui ir smerkia visus, ką mato, o kitas tik žiūri į save ir Dieve pasigailėk manęs nusidėjėliu. Tai šventas žmogus, kuris mato save, savo situaciją pažįsta ir aiškiai suvokia, kad man reikia Dievo, man reikia atleidimo, nuteisinimo, išlaisvinimo. Tai būtent ta mintis, kad esu nusidėjėlis, yra gera mintis. Jinai tikrai veda link šventumo, jeigu teisingai suprasta.
Kitaip sakant, tas, kas jau mušas į krūtinę ir sako, aš esu nusidėjėlis, supranta savo nuodėmes, mato, jų gailisi, jau gali būti tikras, kad yra šventumo keli, jau tiesiog kelionėje į Dievą. Tačiau tie žmonės, kurie štai galbūt vis siekia to šventumo ir susirūpinę esą, yra savo panašumui viešpatį, to troškimu gyventi pagal tikėjimą, kartais gali kelti tam tikrų sunkumų šalia esantiems savo artimiesiems. Ir net toks posakis yra, kad šalia šventojo yra arba gali būti daugybė kankinių. Kodėl kartais taip sakoma ir kokia čia mintis, ką tu norima pasakyti?
Tai daugiau yra humoristinis posakis, nes kankiniai irgi šventieji. Tačiau tai irgi pailiustruoja, kad šventumas negali būti įkyrus. Jis yra daugiau tarnaujantis, padedantis kitiems susivokti savo situacijoje, tačiau nėra diktatoriškas. Nors pasitaiko žmonių, kurie tikrai labai pažengė savo dorybėse, jas įsitobulinę yra, ir kartais primeta tai kitiems. Tai aš manau, kad tai truputį tokia sudėtinga situacija. Atsimenu vieną tokį įvykį, kuomet teko būnant klebonu lankyti parapiečius ir kaip tik gavėnė prasidėjo, čia ir penktadienis lankome ir atėjome į vieną namą, kur paruošė puikias vaišes, ten kaip ir pietų metas buvo tuomet, jau žinojo, kad čia reikia pamaitinti. Ir viskas mėsiško. Ir ten jau dabar galvoji, ką daryti, ar čia valgyti ar nevalgyti. Gali pasakyti, kad čia tikėjimo liūdėjimas ir kad nevalgysiu, bet žmogus iš meilės tiek vyrė, tiek kepė, tiek ruošė. Tai tada va čia ir yra tas apsisprendimas, ką daryti. Tiesiog paskelbti, kad esi šventas ir šiandien laikysies pasninko, tai reiškia, nevalgysi nieko, kad tau toks stalas paruoštas. Kitas dalykas, tiesiog pasakyti, aš paprastai, žinai, penktadieniais pasninkauju, bet kadangi jūs taip paruošėt, tai mes, kadangi dviese su vargoniku kalėdojame, tai pasidalinome, jisai valgys, aš tada pasirinksiu be mėsos, reiškia, taip, bet žmonėm davėm suprasti, truputį jautėsi nejaukiai, o atsiprašom, pamiršom visai, kad čia penktadienį susimaišė dienos, bet iš tiesų, vat, šitą situaciją man davė labiau pagalvoti, patyrinėti tai, kad ką daryti, nes kartais dėl savo kažkokių tų religinių įsitikinimų ar kitą, tu gali kitą žmogų, kuris ne iš blogos valios pastatyti labai nejaukę padėti ir padaryti, kaip sakai, kankiniu, kuris po to graušis dar visą mėnesį dėl to, kad jis kažką ne taip padarė, nes pamiršo, kuri diena yra, arba pamiršo, kad yra gavėnė, ar dar kažkas tokio. Tai aš manau, kad šventumas turėtų ieškoti to dialogo su kitais žmonėmis ir tos dorybės, kurias žmogus praktikuoja, jos neturėtų į nejaukę padėtį pastatyti kitų. Tai, manau, yra daugiau kviečiantis dalykas, negu kad kitiems primestas ar kažkaip tai kitus statantis į tokią nejaukę padėtį.
Nu, iš jūsų to pavyzdžio, tai turbūt aišku, kad artimo meilė turėtų imti viršų, kaip ir apskritai daugelį kitų situacijų. Tačiau gal ir reikia kažkaip parodyti, kad vat, aš krikščionis ar esu tikintis, ar laikausi to papročio, nu, bet čia svečiuose esam, kažkaip gal su jumoru, švelniai, su meilė, kitaip sakant, pasakyti tiesą, bet neįžeisčiai mininko, o truputėlį kažką suvalgyti, turbūt tai būtų išmintingiausia, ar ne?
Manau, kad taip, manau, kad taip. Tuomet dar man nebuvau toks išmintingas. Ir Dievas taip staigiai nedavė gerų minčių, va, kaip Marijos radijos dar nebuvo, dar neklausėm tais laikais, taip daug ko nežinojo, bet dabar jau yra galimybė, kad ir Marijos radijas padeda žmonėms susiorientuoti, kaip būti šventai šiame pasaulyje.
Minėjote apie dorybių ugdymą, apie tokį augimą dorybėse, svarstymą, kur čia galiu dar vieno ar kitoj dorybėj aukti. Dorybės paprastai siejamo su tokiu moraliniu tobulumu, o na ir šventumas siejamas tokiu moraliniu tobulumu. Ar tai yra toks teisingas apibūdinimas, reiškia šventas, tai tas, kuris turi daug dorybių, turi morališkai labai yra išprusę žmogus, jeigu taip pasakytume.
Ir taip, ir ne, nes dorybė yra dažniausiai apibrėžiama kaip geras įprotis. Įprotį aš įgyju tuomet, kai dažnai jį praktikuoju. Tai tikrai dorybės yra puikus dalykas, bet ne visada dorybės yra siejamos 100% su tikėjimu ir netgi krikščionybė. Mes galime atrasti kitose religijose visai nekrikščioniškose žmonių, kurie turi nu tokių gerų įpročių, tiek daug dorybių ir tokie yra dorybingi, kad praktiškai na, galima jiems vos ne šventoje etiketę klijuoti pagal tai, nors tie nei krikščionišką tikėjimą turi nei pažįsta Dievo, tiesiog iš prigimtinio įstatymo yra tiek įsitobulinę. Tai pavyzdžiui, kaip netgi ir graikų filosofai, kaip Sokratas, kiti tokie buvo moralumo pavyzdžiai per visą antikos istoriją švietę. Tai aš manau, kad tai yra svarbus dalykas, bet kokių dorybių, pavyzdžiui, įgyjo Latras ant kryžiaus, arba kokių dorybių įgyjo na, tą moteris, kuri plovė Jėzui kojas ir šluostė savo plaukais. Ta Latras galbūt čia yra labiausiai taip, na, išraiškinga figūra, nes jis neturėjo galimybių to darybių įgyti ir neturės, nes jis numirė kartu su Jėzumi, bet jis nuėjo į rojų yra pirmas šventasis. Todėl turėti dorybių, gerų įpročių, siekti to moralinio tobulumo yra tikrai svarbu ir tai yra liūdimas žmonėms. Tačiau jeigu nėra va, būtent to pasitikėjimo galutinio Dievu, kad jis yra mano gelbėtojas, tai tas tada na, šventumas jisai nesuspindi pilnai. Nes, kaip minėjau, gali tai būti, kad žmogus gyvena pagal prigimtinį statymą, Dievo nepažįsta, ir po mirties, na, bus priskaitytas prie šventųjų. Nes, kaip viešpats sakė, dangiškojo tėvo namuose yra daug buveinių, nes gyveno pagal sąžinę ir siekė dorybių, ir jo tos dorybės tikrai buvo aukšto lygio, žvelgiant iš krikščioniškos pozicijos. Todėl mums pažįstantiems Dievą svarbios yra dorybės, svarbu siekti to moralinio tobulumo, bet žinoti, kad tai nėra mūsų pastangos, mūsų jėgos, kad mes patys kaip kopečių tokių nepastatysim užkopti dangų, bet mums reikalingas tas keltuvas arba liftas, kaip kūdikėlio Jėzaus Teresėlė sakė, reikalinga malonė, nes jos laikais buvo atsiradęs liftas, jinai pamatė ir iš karto jai į galvą atėjo mintis, kad tai yra malonė. Kopečiam tai aš pats lipsiu, čia įėjai ir tave pakėlė. Tai vat ir vienas, ir kitas negali prieštarauti, tačiau svarbu suprasti, kaip tai yra.
Tai tiesiog turbūt galime sakyti, kad viena vertus mes esam kviečiami tomis dorybėmis siekti panašumo į viešpatį, taip sakant, mūsų atsakas toks yra, siekiamybė visą gyvenimą, atsiliepti Dievui, pagal tikėjimą gyventi, o tą dovaną, šventumo dovaną duoda būtent Dievas, pakviesdamas į savo artumą ir leisdamas dalyvauti toj pilnatvėj, kurią paruošęs iš mūsų, taip sakant, čia dvi valios tarsi susitinka.
Taip, ir tos dvi valios, jos veikia kaip viena valia. Mes norime būti laimingi ir yra kita valia, Dievo valia, kuri taip pat nori to paties. Ir tada mes ką apsikabinę einame per gyvenimą kartu. Kartais Dievas mus neša kaip ant rankų, kai mums būna sunku. Kartais mes einame ir Dievą nešame kitiems žmonėms, bet tai yra ėjimas kartu per gyvenimą, bendradarbiaujant su malone, nes ir dvasinio gyvenimo mokytojai bando atrasti įvairiausių bendradarbiavimo su Dievu pavyzdžių ir kartu mes žinome tą didžiulį teologinį ginčą, kas pirmas, ar mūsų geri darbai, ar malone, ar pasirodo, kad ir gerą darbą padaryti jau reikia malonės. Ir šiaip, jeigu jau mes gyvename, tai jau pats gyvenimas yra malone, tai tada vis tiek tas Dievas taip arti mūsų dalyvauja, kad, kaip sako, taigi mes jame gyvename, judame ir esame. O mes sakome, kur tas Dievas? Tai panašiai kaip to istorijoje žuvis akvariume abejoja vandens egzistavimu. Taigi vanduo yra aplink ir ką čia daug diskutuoti. Mes jame gyvename, judame ir esame.
Jūs jau 25 metai greitai bus, kaip esate kunigas ir štai jau keleri metai kaip vyskupas. Pastoracijoje turbūt sutikoti įvairiausių žmonių, ar buvo daug tokių, kurie apsisprendžia, nu, yra va, to šventumo nesigėdi, sąmoningai apsisprendžia už šią tokią savybę, kuri gal kitiems atrodo tokia svetima.
Aš manau, kad sąmoningumas ir sąmoningas apsisprendimas, jis ateina labai palaipsniui ir jeigu tėvai apsisprendžia savo vaiką krikštyti, tai jau yra noras, kad jis būtų laimingas. Bijo pasakyti, kad šventas, bet nori pačių geriausių dalykų savo vaikui. Apsisprendžia pirmos komunijos leisti, galiausiai labai svarbus yra apsisprendimas tas asmeninis, kuris ateina kartais, retai kada, bet ateina paauglystėje, po to arba brandžiame amžiuje, arba kaip yra tas viduramžio, kai žmogus pervertina visą savo gyvenimą apie 40-osius metus ir supranta, kad tai, kai jis iki šiol gyveno, jis gyveno nelabai, ir reiškia tvarkingai ir jis nori kažką keisti, ir tada ateina tas sąmoningumas, kad aš noriu gyventi kitaip, ir tada ateina tas asmeninis apsisprendimas už Dievą. Taigi žmonės įtiki ir, sakyčiau, pradeda tą kelionę šventumo link. Niekas nedrįsta sakyti, kad tu jau dabar esi šventas, bet tai yra kelionė link šventumo. Kiekvienos dienos kova, kiekvienos dienos apsisprendimai ir kad juose laimėtų Dievo reikalas.
Na, tame apsisprendime turbūt labai svarbus įvairūs pavyzdžiai, aišku, Jėzaus Kristaus gyvenimo istorija, bet ir kiti. Tų šventųjų, kurie pripažinti bažnyčios šventaisiais. Kokie šventieji jūsų gyvenime, na, tokie atrodo svarbus, reikšmingi, kuriuos atkreipė dėmesį?
Na, mano gyvenime, sakyčiau, didelę reikšmę vaidina diakonai. Tai Steponas, jo dieną buvau pašventintas kunigu, taip pat ir Laurynas, šventasis Pranciškus diakonas, kadangi na, Steponas tas pirmasis, kuris skelbė žodį ir dėl to paguldė galvą, Laurynas tas, kuris artimo meilę labai praktikavo ir parodė tikruosius bažnyčios turtus, kad bažnyčia yra žmonės ir dėl to taip pat paguldė galvą. Na ir šventasis Pranciškus, kuris labai mylėjo visus. Bažnyčia norėjo atnaujinti, atstatyti, gamtą labai mylėjo, jo diakonija tai yra nukreipta praktiškai ir į visus žmonės, ir į musulmonus, ir į Kristų netikinčius, į kūrinyje, kas dabar ir dabartinio popiežiaus labai aktuali žinia. Tai ir nežinau, kaip čia Dievas pavairavo, kad ir mano teologinės studijos tai buvo gilinimasis į diakonato teologiją. Ir tada, va būtent jau būdamas kunigu, tada tokia dariau tarsi retrospektyva žvilgsnis į praeitį, į savo visą tą kunigišką pašaukimą ir suvokiau, kad tas diakonystės, tos tarnystės momentas labai aktualus visai bažnyčiai, kuris tam tikrą laiką buvo prarastas ir dabar vat, tie šventieji diakonai, jie tikrai duoda tam tikrą kryptį, kuri sudaro tokią pilnatvę. Todėl ir savo vyskupiškų šūkių pasirinkau eilutes iš šimtosios psalmės, tarnaukite viešpačiui džiaugsmingai, su džiaugsmu. Tai jau būtent tas tarnavimo momentas man yra svarbus.
Na, o iš Lietuvoje gyvenusių tokių šventų žmonių turbūt jūsų gyvenime nepaprastai svarbus palaimintasis Teofilius.
Taip, prie jo gyvenimo daug teko prisiliesti, taip pat ir palaimintasis Mykolas Giedraitis, nes šiuo metu irgi vyksta tam nors pandemija kažkiek sutrukdė, bet neseniai vyko Vilniuje viena konferencija, skaičiau pranešimą. Dabar nuotoliniu būdu lapkričio pradžioje vyks Krokuvoje tarptautinė konferencija. Tai irgi pranešimą ten skaitysiu apie palaiminto Mykolo Giedraičio kulto perspektyvą Lietuvoje. Tai irgi rodo, kad lietuviškumas ir šventumas yra labai arti vienas kito. Ir kartais, kai mes kartais nežinome, pamiršome, netrandame arba nesuaktualiname kažkokių šventųjų, tai mes patys dėl to ir kenčiame. Sakom, tai kad pas mus čia nieko gero nėra, va ten kažkur kokioj Lenkijoje, Prancūzijoje ar Italijoje, tai ten kiekviena mažiausia parapija turi kokį nors šventą iš jos kilusi arba jau relikvijas turinti.
Na, taip pat dabar turbūt daugiau susidomėjęs esate vyskupo Borisevičiaus gyvenimo istorija, kuo jis galėtų būti pavyzdžiu žemaičiams, nes Žemaitijoje tarnavo ir taip pat visiems Lietuvos žmonėms, taip pat jo yra byla užvesta ir kokia tos bylos situacija yra.
Dievo tarno Vincento Borisevičiaus byla vyskupijos lygmenyje jau yra pabaigta. Ji buvo dar prieš man ateinant ir visi dokumentai išsiųsti į šventųjų skelbimo kongregaciją. Kiek žinau, ten dar jinai nepradėta nagrinėti, nes reikia kompetentingų asmenų ir iš mūsų pusės tai yra pasiruošęs vienas kunigas, kuris baigė beveik pusę metų trunkančius kursus ir pradės tą bylą ten kartu vadovaujant kongregacijos reliatoriui, kontaktiniam asmeniui nagrinėti, bet kol kas ten reikalai dar nėra pajudėję, nes tiesiog iš mūsų pusės reikia atlikti tam tikrus formalumus, kurie dar nėra padaryti, bet tikimės, kad po truputį tas dalykas judės. Tai yra ta formali pusė, tačiau kita pusė, kad tiek Lietuva ir Žemaitija ir Telšių visa vyskupija irgi iš savo pusės turi labiau vertinti savo, sakytume, žemietį žmogų, kuris tarnavo vyskupijai kaip vyskupas ir dėl tos tarnystės, dėl to liudijimo ir dėl to autoriteto buvo žiauriai nužudytas, nušautas ir slapta palaidotas ir vėliau jau nepriklausomoje Lietuvoje jo kapas buvo atrastas ir dabar jo palaikai ilsisi Telšių katedros kriptoje. Tai manau, čia mums dar visiems reikia daug ko nuveikti ir va būtent atrasti tą aktualumą. Nes jeigu to kartais dėl mūsų trumparegiškumo arba nekompetencijos mums nepavyktų, tai būtų tiesiog pralaimėjimas visai Lietuvos bažnyčiai.
O kodėl mes nepažįstam tų, kažkaip nenorim juos gilintis, ar čia mūsų tikėjimo stoka, nenorim į jų gyvenimus gilintis, į jų istorijas, ir mums atrodo, kad maža tų pavyzdžių jų nėra, jie kažkur kitur yra, bet pas mus atrodo nėra tų šventų pavyzdžių, arba jie labai blankus.
Mes kartais nemokame žmonėse pamatyti gerų dalykų, bet pirmiausiai pastebime, ką nors dar netobulo, nepašvesto Dievui, nes čia ta pati ir žiniasklaida, vos tik atsiverti, tai iš karto dalykai, kurie yra blogi, kurie skandalingi, kurie visus supurto, sukrečia. Taip kartais ir mes esame pratę žvelgti kitą ir matyti kažkokį krislelį kito akyje ir tiesiog pamatyti netobulumą. Bet manau, kad ir Kristus mokėjo džiaugtis padangių sparnuočiais ir mokėjo džiaugtis našlės katiku, mokėjo džiaugtis tavimi, kuri atsirado. Tiesiog pamatyti tuos mažus dalykelius ir mokėti jais džiaugtis. Nes ta šventumas, jis prasideda nuo mažų dalykų. Ir, pavyzdžiui, palaimintasis Mykolas Giedraitis, jis gali būti taip pat mažų dalykų globėjas, to tokio šventumo kelio, kuris yra mažų mažiausiai pastebimas. Kaip ir kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, jos mažasis kelelis, tai suvokia, kad jinai kaži ko daug nepadarys, bet tiesiog padaryt, pavyzdžiui, tokį pasiryžimą, kad šiandien žmonėse pamatyti tik gerus dalykus ir už juos Dievui dėkoti. O kadangi kiekvienas žmogus, net ir labai blogas mūsų požiūriu, turi kažką savyje gero, tai manau, kad mes čia turėsime už ką Dievui taip pat ir padėkoti.
O kaip atpažinti, kad būtent vienas ar kitas šventasis veikia mano gyvenime? Žmonės kartais nusižiūri kokį šventąjį, ar tokį visuotinai žinomą, mylimą, arba kokį mažiau pažįstamą ir va, štai pasirenka pamaldumą į jį. Kaip atpažinti, kad va, būtent jisai tą malonę suteikė, gal meldžiuosi ir kitą kokį šventąjį, ar yra kažkokių ženklų, kur galima kažkaip pastebėti, kad va, būtent šitas šventasis tokiu braižu mane globoja.
Mums telšiečiams tai yra labai lengva atpažinti, nes kiekvieną antradienį ryte pas mus vyksta mišios antrame aukšte katedroje prie Šventojo Antano ir visada žmonių būna keletą kartų daugiau negu įprasta rytą. Tai kodėl žmonės ateina? Dėl to, kad veikia Šventasis Antanas jų gyvenime.
Tai čia daiktai atsiranda pamesti, bet tai šito šventojo braižas labai aiškus, o kiti šventieji?
Kitų šventųjų, pavyzdžiui, yra šventieji, kurie savo gyvenime kažką veikia, kažkas jų gyvenime pasireiškia, pavyzdžiui, vėl grįžtų prie palaiminto Mykolo Giedraičio. Jo net antkapinėje plokštėje Krokuvoje pavaizduotais taip guli, taip nukaltas, ir prie jo yra ramentas, lazda. Jis yra, gali būti, neįgaliųjų globėjas, žmonių, kurie yra su negale. Nes jisai buvo luošas, jis visada judėjo tik to ramento, tos lazdos pagalba, kaip mes šiandien sakytume. Taigi jisai yra globėjas tų ir jeigu žmogus turi tą negalę, tiesiog gali suprasti ir to šventojo dvasingumą. Šiaip man atrodo, kad mes kartais tik patyrę kokią malonę ir žymiai vėliau sužinome, kad tai galėjo būti ir to šventojo užtarimas. Bet šventojo užtarimo mes negalime, neturėtume taip suabsoliutinti, kad jeigu ne jis, tai jau man viskas būtų. Tai Dievas stovi už šventojo. Ir Dievo veikimas yra toks slepiningas, kad kartais jis per dangaus šventąjį kažką paveikia, kartais jis paveikia per šventąjį, kurį mes gatvėje sutinkame, kartais per šventąjį, kurį net neįtariame, kad yra mūsų pažįstamas ar bendradarbis ar net šeimos narys. Tai tas Dievo veikimas, va, jos slepiningumas atsiskleidžia gal per angelą sargą, gal per šventąjį, per dangaus arba žemės šventąjį, bet tikrai mes esame šventųjų būryje, šventųjų apsuptyje visi. Nes dabar tik suprantame, kad kodėl apaštalas Paulius rašydamas laiškus ankstyviesiems krikščionėms sakė, jūs Dievo šventieji, numylėtiniai, pustatyti ant apaštalų pamato, bet keliose laiškuose jis kreipėsi į įtikėjusius kaip į šventuosius. Manau, jiems tai buvo taip pat staigmena kaip ir mums.
Taigi, baigdami laidą, gal dar kartą priminkim, kas yra ta šventumas ir kaip mums reikėtų jo siekti ir kodėl nereikėtų jo gėdytis, kai kažkas gal pavadina mus šventais, kad tai kaip čia mums išpuikti, ar susigėdyti, ar neikti, turbūt, nu, va, kokios galėtų būti mūsų reakcijos.
Šventumas tai yra procesas, ėjimas kartu su Dievu, ieškojimas Kristaus nusistatymo, Dievo valios savo gyvenime. Ir už viską dėkojimas. Tai jokių būdų nesiderina nei su puikybė, nei su kažkokiu savo pažiūrų šventumo primetimu. Tai tiesiog yra nusižeminimas ir jeigu man sekasi, dėkok Dievui, nesiseka, atsiprašyk ir vėl grįžk į tą kelią ir melskis už kitus žmonės, kad ir kitiems sektųsi išgyventi tą šventėjimo procesą.
O jeigu kas pavadina šventu, kaip reikėtų reaguoti?
Popiežius sako, kad jis yra nusidėjėlis visų pirmiausia, tai galima pasakyti nesuvertas, nes kiekvieną kartą per mišes mes sakom tą žodį, nesuvertas būti taip vadinamam.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje su vyskupu Algirdu Jurevičiumi kalbėjomės apie šventumą, kas tai yra, kaip jo siekti ir kaip jį prisijaukinti, jeigu jis mums atrodo tolimas, nes lapkričio 1-ąją visoje bažnyčioje minima visų šventųjų diena, tai pagerbiami per įvairius amžius bažnyčios istorijoje gyvenę šventieji, žinomi ir nežinomi ir taip pat tuo primenama, kad kiekvienas krikščionis yra pašauktas šią savybę savyje ugdyti panašumą į viešpatį, siekti Dievo valios atpažinimo, siekti gyventi, kaip viešpats moko. Vyskupą Algirdą Jurevičių kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkime šventumo. Ačiū, sudie.
Sudieu.